Li Tirkiye dewarî tevahiya penaberan da statistikên Weber herçiqastûne bin jî ji aliyên saziyên penaberan va kêm zêde him hejmar tene diyar kirin. Li gorî serokatiya Reveberiya Koçî ya ku girêdayî Wezareta Navxweyî ya Tirkiyeyê heta destpêka meha pişpirê 2022 yan hejmarên koçberên Sûriyê bi giştî 3,763,652 kes hate diyar kirin. Civana sedan 1.4 li kampan, sedan 98.7 jî li bajaran dijin. Bajarê ku herî zêde têda dijin Enkere, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Duzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova û bajarên dinin. Li heysit taxên van bajaran ana ji hemû penaberan ra hatiye girtin. Wezareta Navxweyî dewarî tevahiya penaberên ku li Tirkiyê dijin da hejmarekî dîtbar neweşîne jî li gorî daneyên Wezareta Navxweyî rêçetiliya 5.5 milyon penaberî ketiye nav sîstema rêçetiliya biyonîk ya netewî. Li gorî vê sîstemê tê diyarkirin ku saziyên din jî wê bikaribin xwe bigînin van daneyan. Heke yek kes bi qaçaxî daxilî sînorê Tirkiyê bibe, bi vê sîstemê di nav du nîv çirkeyî de dikarin yek kesî amaje bikin û dura jî ewî derî sînor bikin. Serokatiya Reveberiya Koçî ana vê sîstema rêçetiliya biyonîk ya netewî li Tirkiyê bikartîne. Tê amaje kirin ku ev sîstem heta niha li 7 welatan hatiye bikaranîn. Sistema reçetiliye li Tirkiye ji bo hemû penabera were bikaranî jî lê bêtir li hemberî penaberên Sûrî tê amilandin. Dema disînorên Tirkiye ra penaberek derbas bibe, yekser ev sistema reçetiliye tê bikaranîn. Di destpêka sala 2022 yan heta dawiya meha Gulanê, di derheqê 610,358 kesî da lê pirsîna sistema reçetiliye hatiye kirin. Ledina vanan da jî 126,038 qeyda nû hatiye çêkirin. Di navbera Wezareta Karûbarê Hundir û Wezareta Karûbarê Dervada jî di vî warî da hevkariyek tê kirin. Her du wezaret jî li ser penaberên Sûrî û Afganî daneyên ku bi dest dixin yekser bi Serokatiya Reveberiya Koçê ra dabeş dikin. Reveberiya Koçê jî li herêmên sînoran da bi awayekî online û offline yên ku di sînoran ra bi girseyî derbas dibin ewan yekser tomar dikin. Li Tirkiye herçiqas hin sîstem û teknolojiyên nû jî werin bikaranîn, lê li vê derê pirsgirêka penaberan her ku diçe zêdetir dibe. Sîstema reçetiliyê jî heta niha di vî warî de çareseriyek neaniye. Heta niha reçetiliya bêtirî 5 milyon penaberî were tomarkirin jî lê li gorî rêjeyên nefermî li ser 10 milyonî penaber li Tirkiye dijin. Ev yek jî di navbera desthilatî û opozîsyona Tirkiye de dibe sedema gengeşiyan. Hin partî rasterast li hemberî penaberan rengekî netewperestî nişan didin. Lê hêjayî bibirxistinîye ku rêjeya dengdanên van partiyan li Tirkiye her ku diçe zêdetir dibe. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.